programma AN Frekvences, FM Frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez gal, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens, SVH, Ainars Mielavs.
Labdien! Āboli, 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 āboli un vēlreiz āboli. Kur gan tos šurden likt tik daudz to ābolu? Es personīgi izdomāju, izpiedu sulas pagājušu nedēļas sākumā, un pirms dažām dienām pirmo reizi savā dzīvē vīnu aizdarīju veselus divus bunduļus. Otrajā dienā pēc aizdarīšanas vēl nekas nenotika, bet pa vakar jau viens sāka burbuļot, laist burbuļu, bet otrs vēl nē. Kaut gan tas varētu nozīmēt, varbūt jūs varat atbildēt, ja jā, tad ļaujiet man to uzzināt. Tāluņa numurs šis studijā 6733-9933, 6733-9933, vai arī atrakstiet izziņu mobilā. Telefons cifra kombinācija ir 2202-7000, 2202-7000, vai arī, ja vairāk laika, tad izmantojot kompjūtera pakalpojumus un atrakstēt elektronisko vēstuli, adrese svh@radiosvh.lv, svh@radiosvh.lv. Šoreizē AM frekvences ievadīja brīnišķīgi skaista, manuprāt, grieķu komponista Panajotisa Kalantzopulusa kompozīcija, kas saucās Five Friends, pieci draugi, un tā ir viena no melodijām, kas dzirdama kinofilmā Urānijā. Turpinājumā pēdējais fragments no viens jaunas skaņplats, kas saucās Repave, ansambles Volcana Choir, ansambles, kura populārākais dalībnieks ir Justins Vernons, grupas Bon Iver vadonis. Dziesmā Alaskans, aļaskieši dzirdēsim viņa dabisko balsi, viņa dabisko baritonu, bet finālā tomēr arī Justina firmas zīmi, tā var teikt, viņa nākārtojamo falsetu. Volcana Choir un Alaskans.
Last time that I saw you, you had me housed up on your red bedroom, stranded in the housing of our moving house, and we were gonna hit every port. Every Cape Town, we were gonna give a full report of sorts to your mother up in Cabo and the new cohort. Damn, can't believe your father left his land, the Creek, to cry.
Izskanēja dziesma Laskens no Plats Repave, un tie bija Vulkana Choir. Ļoti aizkustinoši. Paldies, Gunti, paldies, Elita, par padomiem sakarā ar manas pieminēto vīna darināšanas problēmu. Nu, kā tur problēma, bet vismaz tiešām omierinājāt, nu, gan jau viss būs kārtībā arī ar to otru bunduli. Bet turpinājumā atkal par mūziku. Vēl viena jauna plate ir nonākusi manās rokās uz dažām nedēļām. Šoreiz no slavenā Velsiešu ansambļa Manic Street Preachers. Jaunākais ieraksts saucās Rewind the Film. Tituls dziesmu klausījāmies jau pagājušajā nedēļā. Šodien Plates ievads dziesma ļoti netipiska priekš Manic Street Preachers, manuprāt, dziesma nosaukuma This Sullen Walsh Heart. Šī drūmā vēl siešu sirds līdzās Manic Street Preacheriešiem dzirdēsim arī Lucija Rozi. Lucijas Rozes uzvārds ir Parton, viņa ir 24 gadus jauna dziesma autora un dziedātāja no Warwickshire's, Anglijā.
I don't want my children to grow up like me. It's too soul destroying, it's a mocking disease. A wasting disease. I don't want my children to grow up like me. It's too soul destroying, it's a mocking disease. A wasting disease. Some days I wake up with love still alive. I wanna go to sleep, but I cannot close my eyes. I cannot close my eyes. I can't fight this war anymore. Time to surrender, time to move on. So line up the firing squads, kiss goodbye to what you want. Go with the flow, go home. You can't keep on struggling when you're alone. When you're alone. This sullen Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hate in half of me has won the battle easily. Saves us from despair, a phrase that keeps repeating in my head, in my head. It's not enough to succeed, others must fail. My unhappy mantra, I wish I could escape. I wish I could escape. I can't fight this war anymore. Time to surrender, time to move on. So line up the firing squads, kiss goodbye to what you want. Go with the flow, go home. You can't keep on struggling when you're alone. When you're alone. This sullen Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hating half of me has won the battle easily.
This sullen Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hating half of me has won the battle easily.
This sullen Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hating half of me has won the battle easily.
This sullen Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hating half of me has won the battle easily.
The battle easily.
Gan pagalmu esi piekrāvis.
Tā sāk siltās drēbes mājai, šķūnītim un garāžai.
Regipsi, latiņas, USB, siltumizolācija un krāsu. Tu par drēbēm sauc?
Kā tad? Turklāt par pirkumu virs 500 latiem depo man apjoma bonusu iedeva. Vajag tik remontēt un siltināt, jo depo zemas cenas katru dienu.
Cik silti, cik maigi, ai, cik skaisti.
Tu dzirdēji? Gaujas AB kažoki vienmēr izraisa sajūsmu. Tavam kažoku izstrādājumu salonam Gauja AB 15 gadi. Atnāc un izvēlies no plašā klāsta sev visskaistāko un kvalitatīvāko kažoku. Gauja AB, Mazā Juglas ielā 3 un internetā gaujaab.lv.
DNB Trade ir profesionāla tirdzniecības platforma, kas nodrošina pieeju vairāk nekā 20 tūkstošiem finanšu instrumentu. Online režīmā tu varēsi ar zemām komisijām pirkt un pārdot akcijas, metālus, izejvielas un valūtas datorā un mobilajās ierīcēs jebkurā vietā, jebkurā laikā. Izmēģini bezmaksas demo kontu vai sāc tirgot jau šodien. Ieskaties trade.dnb.lv vai zvani 18 80. Finanšu instrumentu tirdzniecība ir saistīta ar paaugstinātu risku.
Karaliene.
Karaliene nāk.
Vēl viena karaliene nāk.
Redz, kur vēl karaliene. Paklau, cik karalienes vispār ir?
Nezinu, bet šobrīd te ir visas.
Pirms sieviete kļūst par karalieni, viņa izvēlas sev augstas kvalitātes apakšveļu. Queen Lingerie, Tērbatas ielā 20, atvērts, lai sniegtu labāko apakšveļu Latvijas karalienēm. Queen Lingerie, mīlētai karalienei.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Laiks ne tikai baudīt mūziku un klausīties, bet arī ieklausīties, ieklausīties vārdos, ieklausīties vēstījumā. Vladimirs Simjonovičs Visockis. Ja neļubļu.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, которое болею или пью. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, черней сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда шлетом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и нет спроса. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Kas tad tas no tanka trauša sārā kaut kur redzēts cilvēks? Tas taču Normons, mūsu Normons, Jakušonoks. Pēc mirklā Normons lieliski noziedās dziesmu no lieliskās leģendārās Aleksandra Motiļa filmas Tūkstneša baltā saule, Vaša blagarodie, Gaspažā Udača, Izaka Švarca un Bulata Okudžavas šedevrs.
Vaša Благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не везет мне в смерти, повезет любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти. Повезет любви. Ваше благородие, госпоже, удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет любви. В ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет любви.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Tikko izskanējušo Normunda Eku šonok dziedāto dziesmu, starp citu var atrast platē, kas saucās Nospiedumi 2. Bet dziesma Lošeģi Bilaja, no grupas Akvārium, var atrast platē ar tādu pašu nošlaukumu Lošeģi Bilaja, jo tā ir titula dziesma Akvārium. Boris Grivenčikovs dziedās vēlreiz, šoreiz kopā ar citu, Pēteru Burdzieti, Aleksandru Vasiljevu un viņa grupu Splin. Pie tam, neskatoties to, ka abi mākslinieki ir izcili dziesmu autori, viņi dziedās citu, jāsaka, arī izcilu mākslinieku atcerēto dziesmu. Dziesmu, kas pirmo reizi izskanēja 1977. gadā, kad uz kino ekrāniem parādījās Leonīda Ņečājo filma par sarkanu galvīti. Šis ieraksts gan datēts ar 2003. Gadu. Piesņa A. Zviozdach. Mūzikas autors Aleksejs Rybnikovs, vārdi Jūlijs Kims.
Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час. Распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит.
Здравствуй!
Здравствуй.
Сияешь?
Сияю.
Который час?
12-й примерно.
Там на земле в этот час лучше всего видно нас.
А как же дети?
Дети спят, наверное.
Как хорошо от души спят по ночам малыши, весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух, читая сказки. Лунный медведь вслух, читая сказки.
А тем, кому не спится, открою по секрету один замечательный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так.
Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля.
Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на луне, на лугом, на луне умные люди смотрят, глаз не сводят. Как над луной, над луной, шар голубой, шар земной, очень красиво сводит и заходит.
Akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Un atkal un vēlreiz un nepēdējo reizi Johans Sebastians Bachs skanēs otrā daļa no koncerta klavierēm Fā minorā. Pie klavierēm Staņislavs Buņins. Starp citu, Buņina vecmāma bija Borisa Pasternaka sieva, Zenīda vārdā. Nevienmēr, bet šis ir viens no tiem gadījumiem, kad talants šķiet labvēlīgā mākslinieckā vidē pārmantojās no paudzes uz paudzi. Kad šo skaņdarbu ieskaņoja, Buņins viņam bija tikai 24 gadi. Bachs. Runā Ainars Mielavs un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Nākamais skaņdarbs no ļoti savdabīgā Norvēģijas komponista un muzikanta Jāna Garbarika. Fragments no viņa 1999. gada ieraksta plates Mnemozīne. Mnemozīne ir antīkā dieviete, mūzu māte. Skaņdarbs nosaukums trofa un kontrastrofa. Līdzās Jānam Garbarikam dzirdēsim slavano vokālu ansambli The Hilliard Ensemble. Britu vokālais kvartets, nosaukums cēlies par godu Elizabetes laiku miniatūru gleznotojam Nikolosam Hilliardam. Jans Garbareks un The Hilliard Ensemble.
Thank you.
tūdēļ skanēs uvertīra, bet tas nenozīmē, ka tā uvertīra nāk no akadēmiskās mūzikas lauka. Nē, šoreiz tā ir viena laba rock'n'roll plate, viena laba žanra, ko mēs devētu par alternatīvo country plate, saucās Mr. M., iznākusi pagājušajā gadā, un šo plate ir ierakstījis ansamblis no Nashville Slam Chop, ansamblis, kura vadons ir cilvēks vārdā Kurts Wagners. Cilvēks ar ļoti atpazīstam balss tembra, bet šo balsi un šo tembru mēs šoreiz nedzirdēsim, jo tā būs uvertīra, un uvertīras parasti ir instrumentāli darbi. Nosaukums Betijas uvertīra – Lamb Chop. Jā, es redzu, ka jūs zvanat, bet šobrīd nevar pacelt klausuli, jo izskanēja skaņdarbs viens un skanēs nākošais, un man šis tas daži vārdi par to ir jāpasaka, tā kā jau variet zvanēt vēl vai pacīšaties lūdzu. Tā runas tiešām ir pareizēši 6-7-3-3-9-9-3-3, 6-7-3-3-9-9-3-3. Stuarts A. Staples no ansambļa Tindersticks ir cilvēks ar ļoti savdabīgu jeb īpašu tremolo. Proti balss vibrācija, tā ir ļoti bieži, un līdz ar to viņa balss tembrs un dziedāšanas manēra ir ļoti atpazīstama. Par to mēs visi kopā varēsim pārliecināties, noklausoties dziesmu Come Inside, kas nāk no pagaidām pēdējā grupas Tindersticks albuma, kas saucās The Something Rain. Come Inside, Tindersticks. Thank you.
Come my way.
ir tādas balsis, kurās klausīties, es runāju tikai par sevi, visāk savu domu, kurās klausīties vienkārši ir bauda un pat dažreiz nemaz nav nepieciešams ieklausīties, par ko šīs balsis dzied, bet ja vēl dzied par kaut ko, kurā ir vērts ieklausīties, tad ir pavisam labi. Leonards Koens Napšābām ir šāds izcils piemērs. Pašironijas pilnā dziesma Going Home no viņa pagaidām pēdējās plates Old Ideas. Tāpēc dzirdēsim, ka Leonards pats izrunā savu vārdu. Ir rādās nevis Leonard vai Leonard, bet Leonard viņš sevi sauc. Līdzās viņam dzirdēsim arī sievietes balss un ir vērts nosaukt šīs sievietes vārdu. Tā ir amerikāņu gospel žanra dziedātāja Dana Glover. No plates Old Ideas Going Home Leonards Koens. Leonards.
I'd love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but a brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore.
Arī turpinājumā kanādiešu mākslinieki, arī jo Leonards Koens ir kanādiešu dziesmu rakstnieks, dzejnieks un vienkārši viens no izcilākajiem māksliniekiem. Nedaudz jaunākas paudzes arī izcilniece ir Kathleen Edwards, dziesmu rakstniece un dziedātāja. Klausīsimies dziesmu no viņas pēdējo ierakstu, kas saucās Voyager, franciski nezinu kam dēļ, lai arī dziesmas angļu valodā. Starp citu, šo skaņplati ir producējis manis šodien jau mērēs pieminētais Justins Vernons, atcerieties Volcano Choir sakarā, es viņa dziedāšanu slavēju. Going to hell, tātad Kathleen Edwards, es tev sākošu, kaut ellē. Vai maz atrastos kāds vai kādi, kuri atļautos teikt, ka tas ir slikti, ja cilvēki viens otru satikuši kopā jūtās laimīgi? Nedomāju, vismaz starp AM frekvences klausītājiem netic, kā tādi atrastos. Un vēl labāk, ja šāda laimē spēj darīt laimīgas arī citas, jo šad un tad šādā kopā būšanā, īpaši, ja abi ir mākslinieki, rodās māksla. Viens no brīnišķīgiem šādas kopā būšanas rezultātiem ir dziesma You're Still The One, ko es uzskatu par vienu no visu laiku skaistākajām mīlestības dziesmām. Dziesma, ko kanādiešu country un popmūzikas dziedātāji Shania Twain sarakstīja kopā ar savu, nu, diemžēl jāsaka, toreizējo vīru Robertu Lenžu. Tā nāk no platēs Come On Over. Shania's Twain's īstais vārds ir Elīna Regīna Edvards, bet viņai bija ļoti mīļš patēvs, un viņš bija Ojibveju cilts indiāns vārdā Jerry's Twain's. Shania Twain, You're Still The One.
The long way we knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run.
Programma AM frekvences, FM frekvences, runā Ainars Mielovs, uraida Radio SVH, runā un uraida to, ko domā, svētdienās no 12. līdz 2.
AM frekvences pirmo reizi un domājams ne pēdējo reizi, amerikāņu dziesmu rakstnieks un dziedātājs no Amerikas Savienoto valstu pašiem ziemeļa austrumiem no Manhattana pilsētas Levinstonas. Viņa vārds Ray LaMontagne. Fragments no 2006. Gada plates Till the Sun Turns Black. Be Here Now, Ray LaMontagne.
¶¶ Thank you. sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez gala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Ja tā padomā, un es padomāju un secināju, ka bērnībā un skolas gados gūties pilktie iespaidi, lielās aizraušanās ir noturīgāks un ļoti bieži uz visu mūžu atšķirībā no līdzīgām lietām dzīves vidusdaļā un tā tālāk. Tā piemēram, kad man ir gada apmēram 16, es ļoti klausījos James Tayloru. Tur gan nebija daudz dziesmas, kas man patīk, bet, nu, Carolina in my mind vien bija ko vērta. Un tamdēļ pēc daudziem gadiem, kad manās rokās nonāca koncerta albums un arī šī koncerta video, kas saucās One Man Band, es vairs nebiju objektīvs un patika pilnīgi viss, bet es pieļauju, ka šoreiz tam nav nekādas nozīmes, jo uzsākšanās tiešām bija lieliski un kā pierādījums tam, viens no fragmentiem dziesma Never Die Young, James Taylors.
Children, they were circles around the sun. Never give up, never slow down, never grow old, never ever die young. Synchronized with the rising moon, even with the evening star, they were true love written in stone. They were never alone, they were never that far apart. And we were couldn't bear to believe they might make it. We had to close our eyes to cut up our losses into doable doses, rationing our tears inside. You could see them on the street on a Saturday night. Everyone used to run them down. They're a little too sweet, they're a little too tight. They're not enough tough with this tough town. Couldn't touch them with a 10-foot pole. No, it didn't seem to rattle at all. They were fused together, body and soul. And much more with their backs up against the wall.
Beneath another sky.
SRF pivenojem šim aplausiem. James Taylor. Esmu nolēmis, ka ir izdomājis tā, ka nav visai daudz mākslinieku, kur koncertus gribētu apmeklēt, bet daži tomēr vēl ir palikuši ir tāda rīkstieta. Viens no tiem ir itāliešu dziesmu rakstnieks Gian Maria Testa. Ļoti saudabīgs, ļoti bieži man slavēts un diezgan bieži jau dziedāja saimu frekvencijas Radio SVH laikā. Palūkojos viņam koncertu sarakstus un nu, tuvākā, teiksim, vieta, ko es ieteiktu apmeklēt, ja, protams, jūsu finanses to atļauju nesat nolēmuši, piemēram, oktobra beigās pabūt Itālijā un Itālijas galvaspilsētā Romā, tad 30. oktobrī Romā Gian Maria Testam ir koncerts. Ja būsiet tur tajā dienā, tad iesaku nepalaist to garām. Pats noteikti nebūs, jo man cits lietas darāms tajā laikā. Skanēs dziesmā Lele no Gian Maria Testas pēdējā ieraksta Mana dzīve Vita Mia. Lele lūkojas spoguli apmierināta, bet tas viņa spoguļo pat neatpazīdams to. Starp citu, domāju, ka Gian Maria Testa vairs nestrādā to darbu, ko strādāja vēl pirms dažiem gadiem, kas bija viņa pamata profesija, vilcienu satiksmes dispečers. Pie šāda koncerta grafika tas droši vien vairs nav iespējams. Lele, Gian Maria Testa.
Lele si guarda soddisfatta, anche se tutti la credono perduta, e lo specchio le rimanda il volto, e anche lui non l'ha riconosciuta, neanche lui non l'ha riconosciuta, sua madre lavorava duro, di certo non è morta per amore, di suo padre non ricorda niente, solo un'idea lontana di rancore, solo un'idea lontana di rancore. E poi ebbe fianchi larghi e quattro bocche da sfamare, e la notte neanche i sogni, solo fantasmi da dimenticare, solo fantasmi da dimenticare. E adesso si guarda e ride, e i suoi occhi perdono colore. Certo, non avrebbe mai sperato che la morte le portasse via il dolore, che la morte le portasse via. Si guarda soddisfatta, ora che tutti la dicono perduta, e lo specchio le rimanda il volto, neanche lui non l'ha riconosciuta, neanche lui non l'ha riconosciuta. La.
viegli un brīvi.
Mazliet par dzīvi.
Tā lai nav stīvi.
Par to, kas bijis un būs. Svētdien vakaros, 16:00.
Svētdienas bolē.
Sadarbībā ar apsardzes kompāniju Grips AG. Jūties droši un mierīgi par savām mājām. Vairāk informācijas par apsardzes piedāvājumiem gripsag.lv.
SB un partneri piedāvā kvalitatīvas detaļas, modernām iekšdurvīm, drošām ārdurvīm un logiem, energoefektīvam mājoklim, dizaina būvelementiem. Kompetentu konsultāciju sniedz SB un partneri uzņēmums ar 18 gadu pieredzi.
Es vienmēr esmu vēlējies uzzināt, kas slēpjas aiz izdomātajiem avatariem. Iespējams, cilvēki tik ļoti baidās no realitātes un tādēļ slēpjas virtuālajā pasaulē.
Andris Bulis jaunajā Gaļinas Poļišķukas izrādē Facebook Post Scriptum. No 4. Oktobra biļetes Biļešu paradīzē. Informē TVNet Radio SVH.
Lēnais, attais logu! Ko tu redzi?
Ko? Kokus?
Aiztai zemi, tropu sālas, eksotiku džungļos, zelta tempļus, peldošu tirgu. Skaties kolums.lv. Divas nedēļas, tikai 599 lati.
Karaliene nāk.
Vēl viena karaliene nāk.
Redz, kur vēl karaliene. Paklau, cik karalienes vispār ir?
Bez vienas, bet šobrīd te ir visas.
Pirms sieviete kļūst par karalieni, viņa izvēlas sev augstas kvalitātes apakšveļu. Queen Lingerie, Tērbatas ielā 20, atvērts, lai sniegtu labāko apakšveļu Latvijas karalienēm. Queen Lingerie, mīlētai karalienei.
Runā Ainars Mielovs. Raida, Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Savus 30 gadus mākslā britu un dziedātājs un dziesmu autors Deivids Silvians atzīmēja ar dubultu izlasi, dubultu skaņaplati, kas saucās arī Victim of Stars 1982-2012. Zvaigžņu upurs Deivids Silvians ar 91. gada dziesmu Black Water.
Bending on the sands to find.
Ir ansambles U2, visnotaļ pamatot, joprojām tiek uzskatīts par vienu no visnozīmīgākajiem un svarīgākajiem rock'n'roll ansambļiem pasaulē. Tomēr savu radošu apagēju, manprāt, viņi sasniedza 1991. Gadā ar skaņplāti Achtung Baby. Tā tiešām bija revolūcija. Atceros, pirmā albuma kopija pie manas nonāca no maniem Amerikas draugiem, Amerikas latviešiem kasetes veidā, un tā tika nodrilēta līdz nemaņai. Tā bija tiešām revolucionāra plate tieši no dziesmu satura, dziesmu uzbūves ziņas un arī, protams, no skaņu ieraksta viedokļu, jo tā ģēnīkā Brian Sino un Daniels Lanois, skaņu ieraksta producenti, jeb skaņu atmosfēras veidotāji bija piesaistīti un arī tas cilvēks, kas beigās sabīdīja pogas pareizajā virzienā proti samiksējušu albumu, bija sava veida Coryface, flūts viņa vārds. No šīs lieliskās plats klausamies dziesmu Trying to Throw Your Arms Around the World, you too.
Live smooth.
nezinu, kā jūs, tā ir tāda slavena teikuma, ja domas sākšanas manierie paņēmiens, es nezinu, kā jūs, bet es neesmu tiem cilvēkiem, kuri apvainojās, teiksim, tā, ja mākslinieki nav tādi, kādi es tos vēlētos dzirdēt, redzēt vai saprast. Pat ir viena dziesma, kas man patīk, es lielāko prieku to klausos un tajā dalos arī ar jums. Šajā gadījumā runa ir par ansambli Placebo. Absolūti neesmu šī ansambli cienītājs un visbiežāk pārslēdzu radio, ja viņa mūzika sāk skanēt, bet viena dziesma man sirdī ir iekritusi jau daudz gadus un laik pa laikam vērts to noklausīties. Kā parasti ļoti atklāts ir Brian Smolko. Burger Queen no plates Without You I'm Nothing. Placebo.
Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Jā, tā ir taisnība, tā ir taisnība. Runā un uraida to, ko domā. Es nu laikam tagad sākšu taisīties un posties uz māju pusi, degot nepacietībā uzzināt, vai tas otrais vīna bundulis ir sācis burbuļot vai ne. Vēlreiz visiem un visām milzīgs paldies par mierinājumu vārdiem un ieteikumiem šajā sakarā. Ko vēl jaundēļ? Jā, jaundēļ laikam vajadzētu pēdējo reizi zāli nopļaut ap māju vēl pirms pavisam rudens ir sācies. Jums es novēlu arī izdarīt ko noderīgu savā dzīvē jaunajā nedēļā, būt mierīgiem, neuztraukties, atrast savu laimīgo mīlestību, tas vēl nav noticis, un vēl es jums novēlu svētdien izbrīvēt laiku starp 12 un 2, lai kopā ar man paklausītos, kā man šķiet labu mūziku. Nākam svētdien 12. atkal AM frekvences. Izskaņā divi skaņdarbi, sākumā divi itāliešu izcelsmes lieliski amerikāņu mākslinieki, violinieks Chris, piedošanu, trompetists Chris Botti un violiniece Lucia Micarelli, abi kopā atskaņojot izcelu kompozīciju franču komponista Michela Colombiera Emanuel. Un pēc tam vēl iz AM frekvences arhīviem A Case of You no Johnny's Mitchells. Paldies, un līdz nākam svētdienai.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I stood constantly in the darkness. Where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. And I sketched your face on it twice. Oh, you were in my blood like holy wine. Oh, and you taste so bitter, but you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. Time that you told me, you said, love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you are in my blood like holy wine, and you taste so bitter. I'd be on my feet. I'd still be on my feet. I met a woman. She had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, oh, but be prepared to bleed. Thank you.